Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen, nga David Gjugja e Katerina Nushi në studio. Ja përsëri në takimin tonë javorte së shtunës me fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të së dielës. Kësaj heret do t'i dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së tretë të kohës së kreshmeve, duke vijuar kështu përgatitjen tonë shpirtërore për kremtimin e Pashkëve. Tema kryesore që nënvizojnë leximet biblike të kësaj së diele është kulti shpirtëror i popullit të Zotit. Tri pikat që na i propozojnë leximet biblike: korpi i Krishtit si tempull i ri për takimin mes Zotit e njerëzve, dhjetë urdhërimet, perspektivë e çlirimit për njeriu nga vetvetja e nga skllavria e dëshirave, kryqi i Krishtit, forca e urtie e Zotit, nxisin reflektimin e të krishterit që mendon seriozisht të përgatitet për Pashkë, jo si takim liturgjik i përvitshëm, po si kthesë e ndryshimi vërtet i jetës, për çka përfundimisht mund të përshkohen gjurmët e shtigjeve të Zotit. Prandaj, lypet ta pastrojmë zemrën tonë, ti flakim kompromiset e krishtenimit tonë të lehtë, të pashije, të paqëndrueshëm e të druajtur, për të rindërtuar në tri ditë një tempull në të cilin të adhurohet Zoti, duke i bërë apel forcës së shpirtit të marrë në pagzim. Themeli i këtij tempulli gjendet në vedien se kryqi ynë përbën dëshmimin për t'ja ofruar njerëzimit një fe koherente e serioze, një fe të urtë e të fuqishme, të jetuar e të mishruar në jetën e përditshme, ashtu sikur Zoti e do, të fort në shpresë për dëlyse. Zoti, është thënë në të dielat e kaluara, gjithmonë i ka kërkuar njeriut një provë, një dëshmi të besnikrisë së vet, duke i dhënë mundësinë e përcaktimit e të zgjedhjes së lirë. Kështu ndodhi me Noen e me Abrahamin. Në këtë diele, Zoti shkon me tej, ja beson njeriut dekalogun, dhjetë urdhrimet, sikur do të dëgjojmë nga leximi i parë marrë prej librit të daljes. E përmbajtja e dekalogut është morale dhe fetare. Është fjala e Zotit drejtuar njeriut në mënyrë që ky të jetojë të hyjë në bashkim e në beslidhje me të. Rregulloret që përmbahen në dekalog, megjithse janë parimet e ligjit natyror, për faktin se janë të inseruara në beslidhjen me Zotin, marrin domethënien e bindjes së fesë. Kjo bindje apo kjo dëgjesë në kryqin e Krishtit shkandull e marrëzi, sikur do të pohoj leximi i dytë nga Shën Pali Apostull drejtuar Korintasve, e gjen përgjigjen më të lartë e përfundimtare. Përkundra dekalogut, kulti ndaj Zotit, lutjet, marrja sakramenteve e tjera, rrezikon të jetë kult ritualistik i jashtëm, i instrumentalizuar. Gjestet, fjalët e manifestime tjera drejtuar Zotit, sikur pohon pjesa ungjillore e kësaj së diele, duhet të jenë shenjat e sjelljes së brendshme të një kulti shpirtëror të vërtet, manifestim autentik i marrëdhënies sonë me Zotin. Kulti që i pëlqen Zotit është ai i zemrës së sinqert që i drejtohet atij. E vendi i kultit na kujton ungjilli, prej tashit e me tutje do të jetë zemra besimtarit. Tempulli i ri do të jetë korpi i Jezu Krishtit, i vdekur, pra i shkatruar, e i ngjallur, i rindërtuar. Fjala e Zotit tek kësaj së diele na ndihmon ta pastrojmë jetën tonë fetare si besimtar, na zgjon, na vën në lëvizje duke thirrur në liri, në risi, në të pamundurën, të jemi tempull i Zotit. Zoti na thot: "Të mos kesh tjetër zot përveç meje." Pra mos ta deformojmë Zotin e vërtet, atë që na ka liruar nga skllavria e robërimit të mëkatit dhe të vdekjes, por të gjejmë guximin, forcën për të përshkuar gjurmët e udhës së kalvarit, gjurmët e udhës së kryqit, për të çuar një ditë edhe ne jetën e vërtet në të ngjallurin. E tani, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Daljes. Atëherë Zoti i tha popullit nëpërmjet Mojsiut të gjitha këto fjalë: Unë jam Zoti yt, që të nxora nga dheu e Egjiptit, prej shtëpisë së sklavërisë. Mos ki tjetër zot përveç meje. Mos bëj kurfar idhulli, as të gjërave që janë poshtë mbi tokë, as gjërave që janë në ujë nën tokë. Mos i adhuro ato, as mos u jep farë nderimi, sepse unë, Zoti hyjt, jam hyj i ziliqar që ndëshkoj pa usinë e etërve në fmi derin të tretin e të katërtin brez, të atyne që murrejnë, por që jam i mëshirshëm me mira brezni për ata që më duan e zbatojnë urdhrimet e mia. Mos e merr në përgoj kot emrin e Zotit hyjt tënd, sepse Zoti s'do ta lërë pa ndëshkuar atë që do ta marrë në përgoj kot emrin e Zotit hyjt të vetë. Të bie në mend, të shitrosh ditën e shtunë, 6 ditë puno e krye gjitha punët të tua, kurse 7 ditë është e shtuna e Zotit hyjt tënd. Mos bëj kur far punë e ti, as biri yt, as bia jote, as shërptori yt, as shërptoria jote, as kafsha jote, as i huaj që banon të ti, sepse gjatë 6 ditëve Zoti i bëri qillën e tokën e detin e gjithçka gjendet në to e pushoi ditën e 7. Prandaj, Zoti e bekoi ditën e 7 dhe e shitroi. Nderoje babën tënde, nënën tënde, që ta kesh jetën e gjatë përmbi tokë që do ta jap Zoti i hyjt. Mos vraj, mos bëj kurorthyrje, mos vidh, mos bëj dëshmi rrënshëm kundër tafërmit tënd, mos e lakmo shtëpinë e tafërmit tënd, mos e lakmo gruan e tij, shërptorin, as kaun, as gomarin, as gjë që i përket atij. Fjala e Zotit.
Ti, o Zot, i ke fjalet e jetës e pasosur. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin përtrin. Për të besuar është dëshmia e Zotit, të miturve u jep dijen. Urdhrimet e Zotit janë të drejta, kënaqin zemrën. Urdhri i Zotit është i qartë, dritu jep syve. Ti, o Zot, i ke fjalet e jetës së pasosur.
Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit apostull drejtuar Korintësve. Vlezër, ndërsa hebrejt kërkojnë mrekulli, e grekët lypin urti, ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, për hebrejt shkandull e për pagan marri, kurse për të grishurit, si për hebrejt si për grek, Krishtin fuqinë e hyjt dhe dijen e hyjt, sepse që kanë hyjin duket marri, është më dishme se njerëzit, e që kanë hyjin duke dobësi, është më fuqishme se njerëzit. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas gjonit. Ishin afër pashkët e hebrejnëve, e Jezusi ungjit në Jeruzalem. Në tempull, gjeti shitës qesh, delish e plumbash dhe fystët e hollash duke ndenjur aty. Atëhere punoj një frushkull konopesh dhe i dëboj nga tempulli të gjithë së bashku me dele me qe. Thyzve u derdhit hollat dhe u rëzoj tavolinat. Shitësve të plumbave u tha, hiqni këta prej këndej e mos së bëni shtëpi në atit tim shtëpi tregtie. Nxënësit e Jezusit u kujtuan se është në shkrimin shejt, zeli për shtëpin tënde me bren. Atëhere ndërhyn ju dend dhe e pyten Jezusin që shenjë na jep se guxon të veprosh kështu. Jezusi u përgjigji, renojeni këtë tempull e unë do ta rindërtoj për 3 ditë. 46 vjetë zgjati ndërtimi këti tempulli i përgjigjen ju dend Jezusit, e ti do të ndërtosh për 3 ditë. mirë po Jezusi foli për tempullin e trupit e vetë. Kur u ringjallë se vdekurish, atëhere u ra ndërmend nxënësve të ti se këtë kishte dashur të thot dhe i besuan shkrimit shejt dhe fjales që tha Jezusi. Gjatë qëndrimit e Jezusit në Jeruzalem në kohë të festës e pashkëve, shumë besuan në emrin e tij kur pan shenja që bëri. Por se vetë Jezusi nuk ishte shumë besim në ta, sepse i njihte mirë të gjithë. Nuk ishte nevojë t'i dëshmonte të kush për njeriu, sepse ai e dinte mirë që ka njeriu ndryn për brenda, fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së tretë, kohës së kreshmeve, ciklit të dytë, pra homelinë e kësaj së diele, ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Marian Paloka.
Jezusi u ngjillet të sotëm, nuk është Jezusi imazhinit të cilit kemi krijuar ne duke lexuar pjesë të tjera të ungjillit. Sot duket se në figurën e Jezusit zënë vend të dytë, për të mos thënë se nuk shihen as pak aspekti mëshirës, i faljes, i bashkjetesës plotësisht paqësore dhe paqëtuese me njerëzit. Jezusi u ngjillet sotëm në paraqitet si Jezusi i zemëruar. I zemëruar me ata që nuk respektojnë shtëpinë e Atit të Tij. Në fakt, misioni i Jezusit është të bëjë vullnetin e Atit, të paraqesë njerëzve Atin, të mbrojë Atin përpara botës, të çojë njerëzit tek Ati. Ja sepse Jezusi u ngjillet sotëm na paraqitet si ai që ruan me xhelozi shtëpinë e Atit, me të njëjtën xhelozi që ka Zoti për njeriun në leximin e parë. Jezusi, biri i Atit, që merret me punët e tij. Duke lexuar këtë pjesë të ungjillit na vjen në mendje edhe fjalët që Jezusi i ka thënë Marisë në ungjill shumë kohë më parë, kur ai 12 vjeçar u rigjet në tempullin e Jeruzalemit. Grua, a nuk e dinte se unë duhet të merrem me punët e Atit tim? Sot Jezusi në tempull merret me punët e Atit të tij. Ai ka ardhur të pastroj tempullin, dhe më thënë të pastroj marrëdhëniet e njerëzit me Zotin, ti të lirësoj ato, të japë kuptimin e vërtet. Aty tregtohej, dhe më thënë bëheshin intereset e njerëzit, intereset personale. Jezusi ka ardhur ta zhvendos qendrën e vëmendjes dhe qendrën e interesit të ekzistencës njerëzore, ta rriqoj atë tek hyj, tek Ati. Sepse në qendrën e interesit të zemrës dhe mendjes njerëzore të kyj, qëndron shëlbimi njeriut. Nuk është një zel i Jezusit për Atin në dëm të njeriut. Është pikërisht me qëllimin e realizimit të shëlbimit të njeriut. Ja sepse Jezusi ka kaq zel për Atin, sepse ka zel për njerëzit. Nëse shëlbimi qëndron në marrëdhëniet e drejta me hyjin, atëherë Jezusi është mësuesi i marrëdhënieve të drejta me njeriu. Jezusi këtu nuk është mësuesi i rrept, ai që është i pamëshirshëm me mëkatarët që ndosin marrëdhëniet e njeriu me Atin dhe me Zotin. Jezusi na paraqitet këtu si ai që është gjithmonë i gatshëm të falë mëkatarin, të falë publikanin, farizeun, si ai që është i gatshëm të falë prostitutën, të falë të gjithë. Atëherë mund të thotë dikush, po si, nuk është i gatshëm të falë tregtarët? Sigurisht. Por jo të toleroj ndotjen e marrëdhënieve të Zotit me hyjin, me të Zotit me njerëzit, njerëzit të njerëzve me Zotin. Pikërisht për këtë Jezusi sot zemërohet. Tempulli, vendi ku ushtrohet kulti i njerëzit ndaj Zotit. Po, tempulli i Jeruzalemit ishte qendra e kultit të njerëzit për Zotin, vendi për shkëlqësi i takimit të njerëzit me Zotin. Jezusi vjen për të na paraqitur neve tempullin e ri, vendin e takimit të njeriu me Zotin, është ai vetë. Duke pastruar tempullin, ai na paraqet tempullin e ri, tempullin ku hyjë dhe njeriu takohen, është Jezusi. Ju do ta shkatërroni këtë tempull dhe në 3 ditë ai do ta rindërtoj. Shkandulli, e reja e padëgjuar, e reja që lën të mahnitur njerëzit. Jezusi vendi takimi të njerëzit me Zotin, tempulli i ri, qendra e kultit. Por edhe çdo njeri, sipas doktrinës së krishterë, është tempulli i hyjit, tempulli i Shpirtit të Shenjtë. Në çdo njeri Zoti banon. Prandaj nëse Zoti banon në çdo njeri, ai duhet të ketë vendin e parë dhe çdo interes personal që simbolizohet në leximin e sotëm nga tregtia, duhet të kalojë në plan të dytë. Bile duhet të lejojmë që Jezusi të dëboj nga ne gjithçka që i zë vendin e parë hyjit atë. Ja kuptimi i leximit të sotëm. Të respektojmë tempullin e hyjit, tempullin e vjetër. Dhe më thënë vendin e kultit, vendin ku ruhet ligji i marrëdhënieve të njerëzit me Zotin. Dhe leximi i parë na paraqet sot ligjin, 10 urdhërimet. Hyji bën beslidhje me njerëzit dhe këtë beslidhje e vulos në gjak duke dhënë një propozim ligjësor, 10 urdhërimet. Këtë e bën sepse ai don t'i tregojë njerëzve rrugën drejt tij. Jezusi në tempull, rruga e njeriu për të shkuar tek hyji. Ai që ka ardhur për ta përsosur ligjin, duke sjellur ligjin e ri, atë të dashurisë. Nëse më përpara rruga për tek hyji ishte një rrugë ligjësore, me Jezusin është rrugë dashurie. Nëse përpara kishte vlerë tempulli i vjetër, tani me Jezusin fillon vendi i ri takimit me hyjin, Jezusi në dashuri. Dhe njeriu bëhet edhe ai vetë tempull i takimit me Zotin, sepse Jezusi, duke u ringjallur, dërgon Shpirtin e Shenjtë në trupin njerëzor. Ja prandaj duhet kujdesi për tempullin e Zotit, për vend banimin e tij. Kujdesi për tempullin është kujdes për njeriu, sepse njeriu është tempulli i hyjit. E reja e Ungjillit sotëm na paraqitet më së miri në leximin e dytë prej letrës së Shën Pali drejtuar Korintasve. Vëllezër, judejt kërkojnë mrekulli, grekët kërkojnë diturinë, e ne predikojmë Krishtin e kryzuar, skandal për judejt dhe marrëzi për pagant. I kryshteri është ai që shkon pas të kryzuarit. Dhe me thënë, ai që ndjek logjikën e hyjit dhe jo logjikën e botës. Asa të botës fetare të vjetër, ku hyji nuk ka të drejtë të bëjë veprat e mrekullueshme dashurie për të shëlbuar njeriun, dhe asa të botës pagane, ku njeriu gjithë veprim e bën për interesat e veta personale. Ne ndjekim, shpallim, predikojmë dhe besojmë në Krishtin e kryzuar, shkandull për hebrejt, të lidhur në fe, duke besuar se do të shëlbojnë vetë veten, dhe marrëzi për pagand, të bindur si do të jenë të aftë, të japin një kuptim jetës e tyre me përpjekjet thjesht toksore. Jezusi është hyji që na sjell bashkën e re, të më thënë ringjalljen për një jetën e pasosur me anë të vdekjes së tij. Do të shkatëroni këtë tempull dhe në të tre ditë unë do të bëj që të ringjallet. I krishteri është ai që beson se takimi i njeriu me hyjin realizohet në tempullin e ri, që është Jezusi Krisht. Dhe se duke besuar në këtë tempull, shëndarohemi edhe ne në tempull të hyjit të gjallë.
Me kaq përfundon edhe misionin për sot. Mirë u dëgjofshim nesër.